Dobrý den, jak bylo řečeno, vysíláme z Berlína ze 66. ročníku jednoho z trojice nejdůležitějších filmových festivalů. U slova o filmu vás vítá Pavel Sladký. Zdravím vás ze studia německého rozhlasu RBB na Potsdamském náměstí v centru Berlína a rovnou tady vítám dva hosty, kteří vás budou provázet první polovinou pořadu, a to je Iva Přivřelová a Tomáš Stejskal. Ahoj, dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den, ahoj.
Se kterými chci probrat na úvod nejzásadnější filmy festivalu. Tak začneme třeba u Tomáše Stejskala, který je podle tebe zatím nejvýraznější, který je třeba aspirantem na Zlatého medvěda, o kterém by si chtěl mluvit.
Tak v té hlavní soutěži letos jsou dva dokumenty, což není úplně obvyklé na velkých festivalech. Když se nepletu, tak je to naopak vůbec poprvé, co se mezi hrané filmy dostaly i dokumenty. A oba dva jsou nadprůměrné a v té soutěži vyčnívají, takže když se o Berlíně někdy hovoří jako o trochu politickém festivalu, kde ta politika převýší nad uměleckou kvalitou, tak myslím, že ty dokumenty určitě nebyly vybrany z tohoto důvodu.
Z politických důvodů, ale kvůli kvalitě.
Přesně tak. A právě ten italský snímek, který se v českém překladu jmenuje Oheň na moři, bych vypíchnul. Je to film režiséra, který už dokázal svým předchozím dokumentem vyhrát jiný velký světový festival z té velké trojice, a to Benátky. A troufám si říct, že tenhle ten film je jednak podle mého ještě lepší a hlavně je to film velmi aktuální, protože se odehrává na ostrově Lampedusa, což je nejenom klasická tradiční rybářská komunita, kde lidé řeší své zcela všední problémy už od nepaměti, ale nyní tam řeší ještě mnohem aktuálnější problémy. Je to ostrov, kam se dostávají z Líbie a buchy, odkud všude desítky tisíc uprchlíků. A je to právě
400 tisíc už v celku za několik posledních let.
Za poslední dobu. A ten film, on, režisér Rossi na tiskovce tady říkal, že on má vždycky problém vlastně získat vůbec producenty a prodat ten film, protože nedělá žádné scénáře, ono v dokumentum se to dělá špatně, ale obzvlášť ta jeho metoda, on říká, že to spočívá v tom, že on potřebuje čas a pak se uvidí. Je to opravdu velmi pozorovatelský film, kdy on velice šikovně si vybral vlastně dvě linie pozornosti, kdy se soustředí jinak na malého chlapce, toho místního 9letého nebo 8letého kluka, a sleduje takové jako velice všední, humorné situace, někdy až ale od vtípku, kdy ten kluk se občas chová u lékaře jako starý hypochondr, vůbec neadekvátně svému věku, ale až po situace až lirické, tajuplné, opravdu takové magické, a do toho je tam ta tíživá linie, která začne statickými záběry na radary a vrtulníky a pak sleduje ty v uvozovkách masy těl, které opravdu jsou v některých záběrech na pokraji života a smrti, až divák váhá, jak na tom jsou. Ale jemu se daří z těch mas udělat konkrétní lidi. To, co se třeba médiím, a nejen českým, často v té zkratce úplně nepodaří. A myslím si, že to je film, který je opravdu důležitý, právě protože jakoby nejen skvěle umělecky zvládnutý, ty linie se proplétají opravdu spíš jako v hraném filmu, jsou to takové vyprávění, které vlastně dokáže vtáhnout podobným způsobem jako hraný film, s tím ten malý protagonista, který si vyrábí praky a střílí na kaktusy, tak velice jakoby zličťuje i ten pohled na to, co vidíme tam, kde jde opravdu o život a o osudy mnohem širší, než je nějaký malý dvorek někde na Lampeduze, ale že se právě daří skloubit tu uměleckou a jako vypravickou suverenitu s tím, že ten film ukazuje vlastně uprchlíky jako lidi. To zní úplně banálně, ale je to věc, která je potřebná obzvlášť v dnešní době.
Naprosto souhlasím, že Oheň na moři je jedna z velkých událostí Berlína, jeden asi z kandidátů na některou scén. Co ten druhý dokument, který se jmenuje Zero Days a je od autora, který mimo jiné portrétoval Steve'a Jobse v minulosti a podobně?
A také Lance Armstronga, Alex Gibney má navíc Oscara za Taxi na druhou stranu, myslím, že to česky jmenovalo. A jeho dokumenty, jak ukazuje i v tom novém, tak jsou vždycky dobré v tom, že dokáží do hloubky toho problému a vlastně srozumitelně ho předestřít ve všech souvislostech. A tady vlastně to téma je dost neznámé a o tom ten dokument i je, že je to o vlastně nových zbraních, vlastně cyberzbraních, tedy nějakých internetových prostě virech a malvérech, ve které já osobně se teda nějak nevyznám, ale to nevadí, není to podmínka, abyste byli internetoví znalci, protože Gibney opravdu to tam dobře vysvětlí se všemi experty, které si pozval. A vlastně i velmi insidery, tam prostě jedna herečka tam vlastně hraje, nebo tam mluví za spoustu jiných zdrojů z různých, kteří nechtějí být, kteří jsou z bezpečnostních agentur, můžou být i ze CIA a různých, nebo kteří se i podíleli na vzniku toho malwareu, který se jmenoval, myslím, Stadex, a který někdy před 5 lety prostě Amerika a nebo Spojené státy a Izrael vlastně vyvinuli, aby zaútočil na jaderná zařízení v Iránu a vlastně to zneškodnilo jako ty počítače. A což se jim úplně nepovedlo a vlastně se to tak jako obrátilo proti ním, protože ten Irán zjistil, odkud to je, a vlastně všichni dostali takový blueprint, prostě vzorec, jak se tady můžou dělat podobné viry a uškodit a vracet to, a Alex Gibney a jeho vlastně hosté dneska také na tiskové konferenci podotkli, ať se podíváme na to za posledních třeba půl roku, jak na všechny ty hackerské útoky, nejznámější možná byl ten severokorejský na Sony, a jak vlastně to vzrostlo a že to může mít něco společného. A hlavně hlavním tématem jeho filmu je to, že vlastně my o tom vůbec nic nevíme, že všechno je to naprosto tajné. A tam dokonce vystupuje prostě bývalý ředitel NSA a bývalý ředitel CIA, pořád jedna osoba, Mark Hayden, myslím, se jmenuje, který vlastně sám prostě říká, že už je to moc všechno tajné a že by se to mělo odtajnit a měli bychom o tom prostě mluvit a mělo by to být veřejné, protože tyhle internetové zbraně, teď vlastně nikdo se v tom pořádně nevyzná, nikdo neví, odkud, který útok vlastně přišel. A je to velmi, velmi nebezpečné, takže si myslím, že tenhle dokument je tím způsobem, než by to bylo nějak velmi filmařské, ale Alex Gibney samozřejmě, on používá hodně dramatickou hudbu, nějaké jako grafiky, ale jinak je to dokument s mluvícími hlavami, ale on opravdu, myslím, že si vybírá témata a dokáže tak velmi předestřít, že si myslím, že by to opravdu každý měl vidět.
Tak teď, aby to nevypadalo, že Berlinále je festival dokumentárních filmů, tak pojďme k hraným filmům. Jaké by chtěla Iva Přivřelová zmínit?
Já bych chtěla zmínit, já ani ne vlastně ze soutěže, jako spíš z vedlejších sekcí Panorama a Berlinale Special. Z té Panoramy mě zaujaly dva filmy, zatím asi nejvíc, co se mi líbilo z festivalu, já teda jsem zaměřila víc na anglicky mluvené filmy, je film novinka, nebo vlastně první režijní film scenáristy Jamesa Seamuse, který normálně píše filmy pro Anga Leeho hlavně, třeba napsal Zkrocenou horu, a ten, který adaptoval knížku Philipa Rotha, potom co teda Ang Lee neměl čas. A je to knížka trošku nezvyklá na Philipa Rotha, která vlastně ještě jejím hlavním hrdinou je mladý kluk z 50. let, jmenuje se Indignation, ten film, je ta kniha, myslím. A vlastně Logan Lerman, který ho známe, myslím, je třeba jako z filmu jako Percy Jackson, ale který hraje v nezávislých filmech docela dobře, tak tady velmi dobře stvárňuje teda mladíka, aby nešel do, nebo nemusí jít do korejské války probíhající, a protože se dostal na univerzitu, ale tam má velké problémy s děkanem a vůbec tou místní morálkou, protože on nechce nějak extra přizpůsobit. Do toho tam je romance s další takovou outsider holkou. A vlastně celý ten film je hodně, hodně vlastně o morálce nejen tehdejší Ameriky, ale i současné Ameriky. A je to film, který vám neříká všechno, vám to nepředestřílá, jak si máte co myslet. A vlastně taková ta temná atmosféra celkem, je to celkem i vtipné, je to divácké, ale ten obsah, je vidět, že je teda film hodně postavený na dialogu, je to vidět, že to je od scenáristy, ale velmi, velmi zajímavý obsah.
Ty jsi napsala, že by si chtěla mezi ty tituly, o kterých dnes budeme mluvit, vyzdvihnout taky český film Já, Olga Hebnarová. Co si o něm myslíš?
Český film, ano, který zahajoval právě sekci Panorama, a černobílý, velmi mrazivý, velmi takový odcizený, ne, že by to byl velmi příjemný žájez, jak se na to dívat, ale myslím si, že ta forma a vůbec ten film vlastně vychází právě z té osobnosti velmi rozporuplné a podle mě vyšinuté osobnosti Olgy Hebnarové, vlastně, kterou to zkoumá, která je velmi dobře zahraná polskou herečkou, a hrozně, která hraje hodně i tělem, prostě jak chodí schrbeně a všechno. A vlastně ten film vypráví teda o tom případu, který v Čechách, myslím, že většinou lidi dobře znají, kdy v 73. mladá vlastně holka, která byla právě tak jako naštvaná na celý svět, tak najela do lidí na zastávce v Praze a 8 jich zabila. A stala se pak poslední popravenou ženou v Čechách a v Československu. A myslím, že ty filmaři je asi možná trošku s tím tématem strávili moc času na tom filmu trošku poznat, ale mě se opravdu...
A nechali ten film poměrně nejednoznačný.
A což je taky, myslím, dobře, není tam vůbec není to žádná obhajovat komunismu. Je tam teda jedna scéna, která teda mě se velmi líbila, a kde oni, kdy ta hlavní hrdinka má dialog se svým obhájcem a kdy vlastně oni docela jasně říkají tedy to svoji poselství toho filmu, a co oni si o tom myslí, tom, že, tady, že se zlo nemá oplácet dalším zlem a že to nikam nevede. A takže samozřejmě ten film není nějak extra útěšný, ale zase, a nejenom proto, že to je prostě něco jiného v českém filmu, ale myslím, že je to povedený artový film, který prostě, kde ta forma souvisí s obsahem a
český film si rozhodně neudělal ostudu.
Určitě ne.
Což nemůžeme říct každý den.
Ano, takže si myslím, že to se taky zaslouží vypíchnout i.
A on tady hlavně, hodně, jestli do toho můžu vstoupit, rezonoval, jo, měl prostě, já nevím, 2 tucty recenzí z velké části zahraničních, to, aby prostě otvíral český film prestižní sekci na velkém festivalu, to se prostě opravdu neděje každý den.
Projekce byly plné.
Pojďme se vrátit ještě aspoň v krátkosti k těm anglickojazyčným titulům. So War on Everyone.
War on Everyone je třetí film Johna Michaela McDonagha, což je starší bratr Martina McDonagha, který je trošku ještě pořád známější, ten natočil v Brugách. A John Michael, zatímco ten Martin McDonagh potom natočil se 7 psychopatů, myslím, že se to jmenovalo, což si myslím, že už jsem trochu rozpadlo, tak John Michael McDonagh si myslím, že má ty 3 filmy, předtím dělal Pomáhat a chránit a Kalvárii, že má takovou jako standardnější úroveň. A tohle je podle mě jeho nejdivášejší snímek, je to z je to teda britská produkce, ale a s americkými hrdinami z Nového Mexika jsou to 2 takový ty špatní poldové, skorumpovaní, naprosto cyničtí, který všechny, jako jak říkali také herci na tiskovce, oni nejsou rasisti, oni prostě nesnáší všechny. Takže je to War on Everyone. Ale nakonec samozřejmě objevíme, v začátku je to velmi takový ty politicky nekorektní, cynický humor, který od McDonagha vlastně i čekáme. A na konci pak nebo postupně my objevíme, proč oni se chovají, jak se chovají, a hlavně, že opravdu mají jako srdce na pravém místě. A když tam jde něco jako o zneužívání dětí nebo tak, tak se jako ta válka proti těm gangsterům, což jsou nějaký jako prostě vlastně zhýčkaný britský lordi, tak se stane osobní a prostě tak je to teda trošku taková jako střílečka, ale mě to velmi, velmi bavilo, je to prostě zábavný, je to trochu dojemný, má to dobré obsazení, hraje tam Michael Peña a Alexander Skarsgård, který tam navíc, jako musím jako asi holka říct, že tam je velmi, velmi sexy, takže to taky přidalo body a to doporučuji jako oddechovku určitě.
Chce Tomáš Tejskal jako tečku ještě říct nějaký hraný film za sebe, nebo ne?
No já jenom, když jsme nakousli ty anglické filmy, tak... Tenhle jsem neviděl, slyšel jsem, že je velmi vtipný, ale nutno dodat, že zrovna anglické filmy v soutěži patří suverénně k těm problematičtějším kouskům. No, třeba snímek Alone in Berlin, který měl poměrně velká očekávání, psalo se o něm dopředu, ale tak ten oslovil možná leda tématem a prostředím.
A vysloužil si i trochu zabučení.
No, vlastně to je jediný film, kterého jsem teda já zaznamenal bučení po konci projekce a...
A to je taková ta evropská produkce, kterou režíroval herec švýcarský a hrajou tam tedy, je to z německý příběh, hrajou tam Němci, ale zároveň hlavní role hrajou Ir, Brennan Gleeson a Angličanka Emma Thompson a všichni tady mluví anglicky se zvláštními přízvuky. Má to být taková ta velká
autenticita je fuč při třetím
záběru.
Film jako z doby před x dekádami, kde sice všichni mluví divně anglicky, ale pohlednice píší v němčině a to bychom jako to je jenom jeden detail, který opravdu nesedí a mohli bychom...
Spíš je problém, že Vincent Perez prostě režíruje jako herec, který se u toho sám ještě dojímá. A...
Děkuju za vaše hodnocení. Hosty slova o filmu byly Iva Přivřelová a Tomáš Tejskal. Díky.
Naschledanou.
Bavili jsme se o zatím nejlepších filmech letošního ročníku Berlinále, teď pojďme taky detailně k české kinematografii. Ta je, jak už jsme říkali, zastoupená třemi filmy ve vedlejších sekcích festivalu a Nikdy nejsme sami, nový film Petra Václava, je skládačkou několika osudů z malé české obce, ve které hrají mimo jiné Lenka Vlasáková nebo Karel Roden. Autor Mariana, Cesty ven nebo Paralelních světů tentokrát natáčel Propojené osudy.
No, já myslím, že ta propletenost funguje na obecné úrovni, nejenom v malé vesnici, ale možná i ve vesmíru. Takže to já jsem chtěl, nikdy nejsme sami, znamená, nikdo nemá svůj charakter sám pro sebe, každý žije naproti tomu v lásce, v nenávisti, v potřebě dominovat, podrobit si někoho, nebo se mu naopak podrobit. Zamilovaný lidi podléhají tomu, co milujou, a ten, co miluje, může si s nima hrát, a o tom je ten film.
Je tam několik postav, které jsou na hraně takové grotesknosti. Balancují na hraně toho, jestli jsou směšné nebo tragické. Myslel jste ten film i trochu jako komedii v některých momentech?
Já bych spíš se vyhnul slovu té hrany. Možná je tam hrana, ale člověk je komplikovaná záležitost. On může být směšný i tragický jako v jedné osobě. Toto jsem chtěl docílit toho, aby ty postavy nebyly černobílé, aby v nich bylo jako cit i necit a debilita totální jakoby, a zároveň jako určitá inteligence. Jo, aby všechno to dohromady bylo propojené, nejen to, jak jsou propojené ty osudy těch lidí, jak jeden ovlivňuje druhého, ale jak oni sami mají v sobě ten vnitřní boj toho, co si mají nebo nemají myslet. Že? Protože když Mirek Hanuš říká, že by se měli antisociální živly a lidi, co okrádají a tak dále, ať jsou to ministři nebo cigáni, transplantovat na vnitřnosti pro slušní lidi, tak ten Karel Roden mu vůbec nic neodpoví a jenom se na něj dívá. A my nevíme, co si myslí. A on možná si ani nic nemyslí, nebo má své jiné jako problémy, protože je mu zrovna špatně, tak na to nechce myslet. A v té prostě politické úrovni to pak je, že potom tenhle silnější chlap, co chce transplantace, tak nakonec skutečně jako zvítězí v tom politickém boji, protože ty Karlo Rodonové v těch černých brýlích na něj budou koukat a pokud pro něj přímo nebudou volit, tak nechají ty ostatní, aby ho zvolili, protože oni sami ani třeba nepůjdou k těm volbám. Jo? Čili to má tenhle ten jakoby společenský jako přesah.
Právě v postavě toho vězeňského dozorce je takový nejsilnější společenský kritický komentář, ne?
Jak to myslíte?
Jeho postava je ta, která do určité míry hodnotí nějaký porevoluční vývoj, říká, na tohle jsem přece nezvonil klíčema. Zároveň se vyjadřuje paranoidně o tom, co se děje okolo, jedná, takže se jako vyhraňuje hodně vůči tomu svému okolí.
Já si myslím, že je to postava taková, kterých kolem sebe vidíme spousty a vyjadřuje určitou náladu taky ve společnosti a nejenom v české společnosti, vůbec jako obecně dochází teďka zase k tomu období, kdy lidi moc na nic nevěří a spíš se bojí, ať jsou to emigranti nebo imigranti tady k nám, nebo prostě Romové, nebo nezaměstnanost, prostě cokoliv. A bojí se, čili začínají mít pocit, že to nebylo tak jako špatné předtím. A prostě tato forma jejich nespokojenosti prostě bude naše životy ovlivňovat různými způsoby. Jo? Čili já si myslím, že on je v podstatě jako docela typický příklad určitého typu obyvatelstva. A navíc i fyzicky je takový, že mě připomíná spoustu jako lidí vlastně, co jsem znal od dětství až po dnešek, jako tak jako mnohotvárný vlastně jakoby prototyp určitého českého člověka.
Vy teď žijete víc v Paříži než v Česku. Znamená to něco pro pozorování té české společnosti zvenku? Získáváte nějaký odstup, který chcete dát i do těch filmů?
Já bych chtěl získávat odstup jakoby a nezávisle na tom, kde žiju a o čem zrovna mluvím, že si myslím, že bez odstupu vlastně člověk nemá dělat filmy. Já si myslím, že odstup si musíme kultivovat, jakoby, ať jsme kde jsme.
Film střídá černobílou s barvou. Jakým způsobem jste se řídil při tomhle formálním prvku?
Řídil jsem se tak, že jsem chtěl maniodepresivní film, to znamená jako o emoci od zdi ke zdi, čili jsem je chtěl mít i v té vlastně největší stylizaci barevný a černobílá je nejvyšší stylizací barevného filmu. A takže v podstatě tam to funguje v momentě, kdy Lenka Vlasáková jako vlastně se zamiluje, tak najednou přijde ta barva a zase potom přijde jednou, odejde v momentě, kdy se jí jako zhroutí ten její plán. Ale není to takhle jakoby úplně jednoduše udělaný. Myslím, že lidi si v tom nachází i jako jinou četbu, proč je to barevný a není barevný. A já jsem zároveň chtěl mít tu svobodu, že jsem chtěl udělat částečně barevný a nebarevný film. Nechtěl jsem to racionalizovat, chtěl jsem si říct prostě od zdi ke zdi.
Dvojice Blenka Vlasáková a Karel Roden mě připomněla třeba Paralelní světy, váš starší film, kde rozhozené role byly samozřejmě úplně jinak, ale pracujete nějak znovu s chemií téhle dvojice, ne?
No, tak to byli herci, s kterými jsem chtěl vlastně navázat na spolupráci, takže k tomu došlo, protože jsem jako o nich věděl a ten film Paralelní světy, to už je řada let, co jsme ho natočili a bylo to zajímavé vlastně je z těch intelektuálů vlastně dát do úplně jiné rodviny.
A i v těch obrácených rolích, protože Lenka Vlasáková tenkrát v tom filmu byla ten, kdo leží a nemůže a schopí se až na úplném závěru toho filmu, takže to bylo i trochu v obráceném gardu, ty herecké role, ne?
No to vidíte, to mě nenapadlo, to jsem si nějak neuvědomil.
Pokračujete i s herci z Cesty ven, vašeho předcházejícího filmu. Předpokládám, že je neberete jako neherce, jak se o nich někdy mluví, že jsou to romští neherci a profesionální herci. Jsou to herci, se kterými pracujete stejně jako s Lenkou Vlasákovou nebo s Karlem Rodenem.
No to je jako mě, když všichni představují, že jsem český režisér, já si říkám někdy, že bych byl strašně rád jako jenom režisér. Jo. A stejně tak prostě bych byl rád, kdyby to jsme je brali, takže to není romský neherec, ale prostě, že je to neherec nebo herec. Jo. Prostě tyhle to zužování prostě na to, odkud jsme a co jsme, prostě jsou zbytečný a hlavně jsou to neuvěřitelně talentovaní lidi a Zdeněk Godla je neuvěřitelný talent a pro mě to hrozený herec, jako já s ním pracuju jako s hercem. Nesmírnou má jako inteligenci jako pro dialog a teď jsme v létě natočili třetí film spolu, kde opět ještě jako tam jako má neuvěřitelný výkony, takže to jsou prostě Klaudie Rudová a Zdeněk Godla jsou pro mě totální herci.
Ten film, o kterém mluvíte, že jste natočili, to je Skokan, snímek, který paralelně už má být vlastně taky dokončený podle toho, co jsem slyšel?
No, to je ten Skokan, my právě nevíme, jak nakonec ten film nazveme. O to ještě prostě jako předmětem dohadů. Ale je to film, který jsme natočili teďka v létě. Je to takový road movie, který se odehrává, začíná to v českém vězení, v romském getu na severu a on potom jako odjíždí do Francie a do Itálie, takže je to takový jako letní road movie, jako točený často na slunci a bylo to, jak to dopadne, uvidíme, ale bylo to každopádně jako velmi, velmi hezký natáčení prostě s lidma, malej štáb na konci, když jsme otevřeli dvě lahve proseka na pláži na jihu od Říma, tak nás bylo 10. A přitom jsem měl jako výbornou techniku a tohle, ale bylo to prostě malý natáčení a bylo to velmi fajn.
Takže ty dva filmy spojuje nějaký motiv úniku do Francie nebo v tomhle případě do Itálie, někam za hranice?
No to máte pravdu, že mě jako by pocit téma úniku nějakým způsobem asi fascinuje, že ty lidi nějak unikají nebo někam jezdějí a nikdy nevědějí úplně přesně, jak to s nima nakonec dopadne, protože dokud jsme nezemřeli, tak nevíme, jako co bude zítra. A to máte pravdu, že to je nějaký asi moje, jakoby, to útěkářství, to je prostě nějaký moje téma. No.
Jakou roli hraje to, že vesnice, ve kterém se odehrává prakticky celý děj nového filmu Nikdy nejsme sami, je rozdělená tou silnicí? Nebo je to taková obec přilepená na nějakou větší poměrně rušnou okresní silnici?
Když jsem byl malej, tak jsme museli občas kvůli sestře chodit do Chuchle na dostihy. Já jsem to strašně nenáviděl. A zvlášť jsem nenáviděl potom, když jsme jezdili dál jako na víkendy Lahovice, kde jsou ty domy rozdělený tou autostrádou. A od dětství to na mě působilo těžce jako hrozným dojmem. A vždycky jsem si představil, co bych dělal, kdybych žil takhle na té u toho domu, co přímo jako na tou silnicí. Takže to si myslím, že určitě mělo na mě vliv a od začátku tak to vždycky bylo napsané, že to musí být prostě na jedné straně silnice krám, na druhý ten první dům, ten další dům někde a podle toho jsem to hledal, protože mě to téma prostě těch těch domů, co jsou u silnice, vždycky nějak jako leželo v žaludku a zároveň je to neřešitelný, protože ty domy vždycky u silnice vlastně jak i v podstatě ležet nějakým způsobem musí. A teďka, když si vezmete spousty osud nebo třeba francouzských zámků, jo, že ty nejhezčí zámky vlastně jsou teďka obkroužený nějakýma silnicema, křižovatkama a tohle. Takže vlastně jako silnice je pro mě takový zvláštní druh jako nepřítele, který ho potřebujeme, aby jsme se mohli přesouvat. Ale je to pro mě téma, jako mě silnice, jejich krása, prostě silnic v přírodě, zvlášť malých silnic zbožňuju a zároveň prostě to násilí toho domu u silnice mě fascinuje.
Jak se vám pracovalo s dětskými herci? Tenhle film v sobě obsahuje taky téma nějaké možná nevinnosti, ale v zároveň v propletenosti té osudu i velké tragiky. Já bych jmenoval konkrétní moment, ale nechci posluchačům prozrazovat, protože to by byla trochu škoda vzhledem k filmu.
No, mně se s nima pracovalo, no jako s dětma je to vždycky těžší, že jo, protože některé věci chápou a vědí, ale zároveň třeba dovede se rozplakat, když se mu něco nelíbí, nebo když se něco jako nedaří, takže prostě dětské role jsou napsané, některé věci vám nevídou, některé věci se musí vystřihnout, jiný naopak výjdou líp, než si myslíte, protože se oni emočně jsou některé věci udělat jako tak, jak jste nepředpokládal. Takže prostě je to takový zápas. Je to jenom práce, no, prostě co nejlíp si vyberete to dítě, kde máte pocit. Já taky mám rád, myslím, že u lidí existuje prostě ambice jako se líbit kameře. Jo. A to i z těch dětí víte a takový děti si vybíráte. To není o to, aby se jí nebáli, ale aby měli ambici. A Klaudie Dudová to hrozně hezky řekla v nějakém rozhovoru, kdy říkala, že zpočátku se bála, že se bude bát kamery. A říkala velmi vtipně, a to jsem se velmi spletla, protože brzo jsem zjistila, že je to moje největší kamarádka. Ty lidi prostě, když s tím okem té kamery mají prostě, anebo i na mikrofon, jako mají správnou reakci, tak zvlášť u těch dětí to hrozně jako je důležitý tohle nějak si jako ověřit. A je to těžký, nikdy nevíte, jak ten casting dopadne. Vždycky víte, že jste se mohl splést a tam potom už jako vás nezachrání ani svěcená voda, protože celý film vždycky záleží na tom castingu. Že? Herecký obsazení je zásadní věc a pokud se spletete, tak můžete jít domů, jo? Nebo to můžete nějak dobře posvítit, slušně se stříhat, tohle jako nějaký z toho bude film, ale tu podstatu už jako tam nedostanete. No. Takže samozřejmě je to vždycky jako objekt jako velkých otazníků, jak obsadit film.
Já jsem byl hodně zklamaný z toho, jakou Cesta ven měla návštěvnost v českých kinech. České publikum projevilo možná trochu očekávatelný, ale dost jako citelný nezájem o film s romskou tematikou nebo s romskými herci. Nestalo se to rozhodně jenom Cestě ven, ale i řadě dalších filmů. Je to jen vítr a další, které byly uvedené v českých kinech. Doufáte, že u tohohle filmu to bude lepší?
Já si myslím, že jako v tomhle filmu sice jako hraje Klaudie Dudová se Zdeňkem Godlem, ale to vůbec není žádný romský film, že je to film o dnešní době, o nás, je tam spousta dalších herců, že je tam Karel Roden, Lenka Vlasáková, Miroslav Hanuš. Jsou tam ty děti, takže to si myslím, že tady jako to jsou nesrovnatelné filmy a já taky sám nechci dělat podobné věci, čili myslím, že jsem jako kročil někam úplně jinam a jaký ten osud bude, já nedokážu vůbec předpokládat a myslím, že to ani není role režiséra, ten musí udělat co nejlíp vlastně film tak, aby byl sdělný, aby nikoho nenudil, aby se nedíval na vlastní pupek, aby vlastně furt přemýšlel o tom, jak ty lidi překvapit, jak je pobavit, co udělat tak, aby prostě na ten film se co nejlíp koukalo, jo. Ale jako subjektivním způsobem. A jak vlastně dopadne jako prodej toho filmu a osud, to už já jako neovlivním, já jenom se můžu jako snažit v rámci té práce, no.
Říká Petr Václav, interview s tímto režisérem tvořilo druhou polovinu našeho vysílání Slova o filmu z berlínského festivalu. Loučí se Pavel Sladký, příští týden se na vás ve vysílání bude těšit Vladimír Hendrich.